Так, є пан Олексій Акян. Пане Олеже, вітаю вас. І одразу, і вочевидь, почнемо з вами розмову із цієї новини про можливу зустріч на українсько-білоруському кордоні у районі річки Прип'ять. Як це слід прочитувати? Як оцінюєте загалом цю ідею? Ви про що загалом ця може бути зустріч?
Я думаю, що це добре, що зустріч відбувається. Місце для комунікації, безумовно, сьогодні вже є. Україна витримала першу хвилю удару Росії, показала, що їм легкої прогулянки тут не буде, і ультиматуми виставляти вони можуть тільки у власних фантазіях. Українська влада чітко дала це зрозуміти, що на жодні ультиматуми не піде, сценарій капітуляції росіянам очікувати не варто. Відповідно, коли вже були заявлені первинні позиції, Росії прийшлося трішки дати задню, прибрати свої умови для такої зустрічі. Україна не погодилась на зустріч Білорусі, що знову ж таки Росію продавлювалося. І зараз на нейтральній території зустрітися і почути, а що ж вони хочуть неформально сказати. Я думаю, це достатньо непогано було б. А це ж не означає, чи приймати їх позицію, чи одразу про щось домовлятися. Цілком вірогідно, що зараз поговорять паралельно про гуманітарні потреби. Є ціла низка полонених російських, яких вже набралося сотні в Україні. Є тисячі тіл загиблих і рештків, які так само потрібно передавати. Україна вже звернула до Червоного Хреста. Можливо, це питання піднімуть. Плюс, можливо, знадобляться гуманітарні коридори в майбутньому, що також може підніматися. Я думаю, що поле для комунікації зараз вже починає створюватися навіть поза по домовленостям про врегулювання. От до них, я думаю, ще далеко. Ескалаційний потенціал ще не вичерпаний. Росія ще має ілюзії можливості воєнним чином Україну примусити до капітуляції. Відповідно, поки що скоріше будуть тільки перемовини по супроводженню конфлікту, скажімо, мінімізації гуманітарних і безпекових ризиків.
Що стосується використання ядерної зброї, і ми вже чуємо заяви про це, так, ну, про те, що цитата Путіна, от зараз я НВ-ресурс цитую, найвищі посадові особи провідних країн НАТО допускають агресивні висловлювання на адресу нашої країни, тому наказую міністру оборони та начальнику Генерального штабу перевести сили стримування російської армії у особливий режим несення бойового чергування, сказав Путін своїм маріонетковим главі Міноборони Сергію Шойгу та начальнику Генштабу Збройних сил Російської Федерації Валерію Герасимову. Це з ресурсу НВ я щойно зацитував. Це про що? Просто залякування, хоча ми ще місяць-два, може, і навіть кілька тижнів тому частина з нас вважала, що це теж гра м'язами просто на наших кордонах, щоб там посилати якісь сигнали, а нападу не буде. Про що ця історія з ядерною зброєю?
Старі пісні.
Так, цей...
На держав? Так.
Я перепрошую, так, якщо можна ще раз, бо урвався зв'язок.
Кажу, це старі пісні про головне. Росія знову починає свою валинку про те, що в них є ядерна зброя, і вони от можуть її застосувати тощо. У випадку, якщо Російська Федерація таки вирішить на застосування ядерної зброї, вони стануть не просто ізгоєм світового масштабу, яким вони вже стають зараз, а вони фактично просто розпишуться в тому, що далі світ в екстремально швидкому режимі просто знищує російський політичний режим і робить це для того, щоб ядерної зброї на цих територіях взагалі ніколи не було. Враховуючи, що ядерної зброї у Росії заявлено по документах багато, а в реальності цілком вірогідно, що там тільки частина цього літає, що більша частина з цього може бути знищена ще в шахтах на старті, а ще частина збита, то вже на сьогоднішній день шантажувати світ тим, що вони знищать світ, не вдасться. Так, вони можуть знищити декілька столиць світових. Так, вони можуть нанести мільйонні втрати в життях, мається на увазі, світу. Але вже сьогодні Російська Федерація де-факто почала світову війну. Просто вона поки є світовою в інформаційному, фінансовому, в логістичному розрізах, пропагандистському, по кіберпросторі. Там вже ми бачимо, як Росія кинула виклик всьому світу і весь цивілізований світ протистоїть Росії. У воєнному поки що театр бойових дій тільки на території України. Але ми вже бачимо, що Росія також включає в лоно своїх умовно союзників, користається Білоруссю, повністю анексованою Росією, і намагається вести тепер ще й Білорусь стороною конфлікту руками Лукашенка і своїми впливами. Тобто географія навіть і кількість учасників. А вона починає розширюватись. Тому, якщо говорити про шантажування ядерною зброєю, коли це локальний конфлікт, Росія протистоїть Україні, просто анексуючи частину території, ведучи приховану війну на сході, це все грає. Цим можна шантажувати, світ може боятися. А коли вже все перейшло в розріз того, що світову війну не вдалося відвернути, і вона вже розвертається в нас на очах, то тоді Франція різко згадує про наявність себе ядерної зброї, говорить Росії, що нехай не забуває, що ядерна зброя є не тільки в них. То рівень дискусії і рівень протистояння піднімається абсолютно на інший щабель. І в разі, якщо Російська Федерація зараз в дійсності не просто апелює до ядерної зброї, а буде демонструвати готовність її застосувати, і не дай Боже, її застосує, то Російська Федерація зникне просто з політичної мапи світу як утворення в сьогоднішньому вигляді. Причому не нанеш, скажімо, катастрофічних смертельних втрат іншим державам, тільки дуже-дуже болючим. Вони і так принесли сьогодні гори в мільйони, десятки мільйонів сімей. Так вони принесуть їх в сотні мільйонів сімей.
Звісно, що це дуже невдячна справа зараз фантазувати про багато сценаріїв чи можливостей вирішення будь-якогось, так, я маю на увазі конструктивного вирішення того, що вже відбувається у нас загалом цієї війни, цієї фази. І та кількість уже загиблих і побитої, спаленої, знищеної техніки і військових російських, які вже є на цей час. Тобто це вже навряд чи можна приховати буде і в самій Російській Федерації. І це, мабуть, спалює мости, в тому числі інформаційні, частково або цілком для керівництва Російської Федерації. І тут питання, що загнаний пес в закуток, так, у цей кут, він же ж не те, що непередбачуваний, а цілком передбачуваний. Тобто він, правда, може творити такі дурниці. Чи бачите ви якісь інші варіанти? Я не знаю, що може якась всередині відбутися переворот, і хтось Путіна може ліквідувати із там його прибічників ще вчорашніх, або. Тобто, що може бути, який може бути варіант з найменшими втратами для світу, аби припинити цю війну з боку Російської Федерації, змусити їх понести покарання за все те, що вони зробили?
Я можу зараз скажу контроверсійну річ, вона прозвучить навіть десь фантастично або романтично, але коли, умовно кажучи, там декілька тижнів тому казав, що війна невідворотня і вона відбудеться, то також це звучало дещо фантастично. Мало хто вірив в те, що вона дійсно зараз буде відбуватися. Цікавинка в тому, що Росія вже програла. Те, що вона напала на Україну грубою силою, це вже в розписка, що всі їх стратегії претерпіли краху. Вони не змогли ані розхитати Україну, ані задавити її економічно, ані логістично, ані залякуванням війною, ані інтенсивними бойовими діями на сході. Жоден з інструментів не спрацював, і їм не вдалося виграти Україну. Більш того, Україна з кожним днем ставала сильнішою, нехай не трішечки, але сильнішою. І за ці роки лише посилилася. Тому Росія зараз розписалася, тому що вже програла. Коли вони зараз зайшли на терени України грубою силою, а вони вже почали налаштовувати світ проти себе, піднімаючи градус риторики, зайшовши до зони відчуження ядерної, вони вже показали, що взагалі про жодну вміняємість там не йде мова. Вже прем'єр-міністри інших держав, як то Нідерландів, які ще вчора на допомогу Німеччині блокували поставки зброї Україні в рамках НАТО, яка була куплена Україною, вже прем'єр-міністр цієї країни говорить, так він навіжений. Він просто хворий на голову стосовно Путіна, запускаючи собі дипломатичну риторику. В цьому всьому розрізі лише питання часу, коли Росія зафіксується в статусі програлої сторони і коли вона посиплеться. Причому ви зараз запропонували декілька сценаріїв. Я їх можу намалювати десяток чи два десятки, починаючи від інфаркту Путіна умовно і зміни влади через просто фізичну його смерть, завершуючи тим, що може скластися фінансова система. Це викликати колапс логістичний всередині, продуктовий тощо, і Росія просто почне складатися під валом внутрішніх соціальних і економічних проблем. Може відбутися колапс управлінської системи. Може зараз відбутися саботаж всередині самої армійської структури через деморалізацію, тому що російський міф – це про війну, в якій вона іде і перемагає, і швидко наводить порядок. І молдавська кампанія, і грузинська кампанія, і навіть сирійська – це участь Росії обмеженими силами і перемога за перемогою. А в українському випадку зламалася схема. І зараз відбувається деморалізація через те, що в Росії немає взагалі моделі поведінки російських воєнних в умовах, коли вони мруть тисячами, і коли вони не здобувають жодної стратегічної цілі. Вони до сих пір не захопили жодного українського обласного центру, що в них просто викликає піну у рота, тому що як так? Вони зараз отримали собі 5-6 грозних на теренах України.
Ну от,
і
власне,
це все розмиває
в тому і
їх
питання,
всередині.
Що це ж, я перепрошую, не хочеться бути адвокатом диявола, і звісно, що в будь-якому разі ми тут навіть в такій ситуації не те, що не поділяємо ці позиції, а їх намагаємося не озвучувати, та все ж, це ж для, тобто, коли ти там 10, 20, чи я не знаю, 100 років, а якщо про імперські часи говорити ще до совєтських, так, то ми можемо говорити і про більше. Тобто весь час про цю велич російської зброї, весь час оці розмови про те, що там, де, що там, ноги чи лапті мочити, чи чоботи в Індійському океані, так, і від одного океану
потім
до іншого.
Потім купатися в Ла-Манчі.
Так, тобто це ж насправді, може нам це складно уявити, бо у нас дуже багато різних неприємних речей трапилося у 20-му, зокрема, столітті, голодомори, репресії, війни і так далі. Так, і можливо, у нас цього відчуття такої імперської величі, його просто немає. А тут от тебе накачують там останні кілька десятиліть весь час от цією всемогутністю, а тут ти не можеш взяти з іншого боку обласний центр. І тобто з цим же ж треба, це ж треба якось пояснити всередині. Чи існує для цього якийсь покроковий, я не знаю, посібник? Ну, дуже сумнівно. І розпад такої імперії, як Росія зараз, такої країни, це ж теж дуже непроста справа, бо воно ж може принести продовження, так, на різних
це
дуже...
боляче. Це боляче, коли імперії агонізують, це трагедії геополітичні, і ми зараз одну таку спостерігаємо. Але дивіться, давайте змінимо просто трішки кут зору. А ми зараз говоримо про, наприклад, кремлівську еліту, як щораз загнану до стінки, або там собаку, скажімо, да, яку оточили, і відповідно вона буде відчайдушно кидатися. А тепер уявімо собі, що ситуація зворотня. Зараз фактично Україну притисли до стінки Росія, як і назад відступати нікуди. І відповідно це зараз ми вже кидаємося абсолютно неочікувано, демонструючи шалені сили. Коли Росія бряцає ядерною зброєю і погрожує всьому світові, і коли нападає отак от абсолютно неприховано, в наглу, і говорить, що вони просто знищити Україну хочуть, бо в їх картині світу немає місця такій державі і такому народові, бо один народ і держава вигадана Леніним, а вони кидають цей виклик всьому світу і фактично примушують вже Олафа Шольца, німецького канцлера, який ще до недавнього адвокатував Росію по всім можливим параметрам, говорити про те, що Росія взагалі то вже не партнер, а загроза, відмовлятися від російського газу, починати в Німеччині, давати Україні зброю, те, чого Німеччина не робила від самого початку Другої світової війни. Вони змушують діяти нехарактерно навіть західні європейські країни, які вже давно відвикли від війни і від таких загроз. Світ мобілізується, тому що він загнаний зараз до стінки. І він не може вже зрадити сам собі ще більше. Він вже пішов на купу компромісів Росії. І це вже переходить червоні лінії самого Заходу. Вже сьогодні не йде мова про збереження обличчя Росії чи їх червоні лінії. І в Росії тоді зараз не питання того, як влада може виправдатися, чи як вона може пояснити. Вона не може. І от через те, що вона не може, в них є тільки один режим, який пояснює можливі втрати і можливі неперемоги. І вони його вже запустили. У Росії є стандартний воєнний режим, який називається «Вітчизняна війна», де вони не нападають, а де вони обороняються. І оце от є виправданням і для великих жертв, і для втрат території, для багато чого є виправданням, що це ж не ми, це наш примусили, і ми обороняємося. Але якщо це оборонна війна, то тоді в ній не брешуть і не нападають з-під тяжка. Вже зараз Росія створила занадто багато інформаційних приводів і фактів того, де влада не була чесною перед своїм суспільством і де Росія не оборонялася. І вони зараз починають пробивати цю інформаційну блокаду. Росія може спробувати заблокувати Фейсбук, Інстаграм, Твіттер, що завгодно, заборонити телеканалам говорити про війну не тільки кремлівськими темниками, ввівши кримінальну відповідальність. Лякаючи зараз 20 роками у цигарні, в'язниці людей, які будуть виходити на мітинги в підтримку України. Вони можуть робити все, що завгодно, але з кожним днем ця інформація все більше і більше проростає в російському суспільстві. І зрозуміло стає, що це зовсім не вітчизняну війну. І тут міф кришиться. І тут з'являється страх. І це вже страх не мобілізуючий, а це вже тривога російської політичної еліти і всієї їх машини за власну шкуру. І за те, що вони вже не можуть врятуватися. І тоді вмикається не режим пояснення, а режим того, хто першим буде тікати з підводного човна. Хтось піде і повіситься, як один з фіндиректорів «Газпрому». Хтось почне писати листи про те, що він взагалі не ні при ділах, і він голосував під тиском, і взагалі це система, а не він. Хтось просто буде звільнятися і їхати куди-небудь, ховатися, щоб його не пристрелили як зрадника. Але це починається деструкція і колапс самої системи. І це ми зараз будемо спостерігати в більшій чи в меншій мірі. І тут просто питання, наскільки ці процеси будуть відбуватися швидко, тому що це питання того, скільки життів це буде коштувати українцям і скільки мільйонів поламаних доль буде ціна цього падіння імперії.
Так, і що, є в нас новини, і неприємні новини. Внаслідок повітряної атаки російських військ на аеропорт Гостомель під Києвом був спалений один із найбільших та найпотужніших літаків у світі українського виробництва Ан-225 «Мрія». Про це Радіо Свобода повідомили два поінформованих джерела на підприємстві «Антонов» та підтвердив міський голова міста Буча. Дані із сайту моніторингу повітряних суден «Флайтрадар» підтверджують, що після 5 лютого «Мрія» перебувала в аеропорту Гостомеля і нікуди не вилітала. Водночас 5 вантажних суден Ан-124-100 «Руслан» були вивезені раніше та перебувають за межами України і можуть брати участь у логістиці із доставки озброєння від західних партнерів. Дані «Флайтрадар» також свідчать, що «Руслани» за межами України. Два співробітники «Антонова», чинний та колишній, повідомили про те, що внаслідок російської повітряної атаки на Гостомель був спалений літак «Мрія», який розміщувався на території аеропорту на стоянці. Ну, от таке, пане Олеже. Тобто, попри те, що ми з одного боку проговорюємо можливі сценарії, як може розвиватися ситуація, є і реальні втрати, і вочевидь, як це не прикро може визнавати, вони не останні.
Безумовно, і ще буде, і будуть ще символічні втрати. Але дивіться, яка зараз іронія трапляється. Мрію ми ще відбудуємо. Є креслення, є потужності, і потужності ще будуть створені. І це лише питання часу і питання майбутнього. Вистоїмо, відновимо, це не проблема. А те, що вони зараз розбомбили мрію, так вони перші, хто мали зараз холять і лілеї для того, щоб мрія залишилася цілою. Тому що ми зараз втратили літак, а вони ще більше розізлили українців. Тому що зараз те, що вони знищили мрію, я собі уявляю, у скількох мільйонів українців зараз це викликає ще більшу ненависть і злість, і наскільки це змобілізує ще більше суспільство. Вони просто не розуміють, що українці діють від зворотнього. Це у нас, якщо спробувати щось вкрасти, щось знищити, ну як мрію, наприклад, то ми ще більше від того шаленіємо і будемо ще ясніше захищати своє. Тому мрію вони, може, і розбомбили, але її не вкрали. Мрія метафізична в нас залишається. І цю мрію ми здійснимо. І ще побачимо, як відновлюємо наш прапор і на окупованих територіях. Не тільки звільняємо ті, які зараз знаходяться в зоні бойових дій з Росією.
Пане Олеже, дякую вам за включення і сподіваюся до наступного. Олег Саакян, політолог, був із нами на зв'язку.